Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Psalama i nastavljamo naše razmatranje Psalma 80. od 9. stiha nadalje. Okrčio si zanj i on pusti žile i zauze svu zemlju. Ovaj stih govori o Izraelu, čokotu, koji je Bog izvadio iz Egipta i zasadio u obećanoj zemlji. Gore se pokriše njegovim senom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do reke. Nameće se pitanje. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Nakon što je zasadio svoj vinograd, Bog je oko zemlje postavio ogradu. Narod je u zemlji živeo dobrih 600 godina. Bog nije dozvolio ni jednom velikom tadašnjem narodu da ih razori. Egipat je krenuo na Izrael i imao je pobede, ali ih nije uništio. Isto je bilo i sa Sirijom i Hitima. Ali došao je dan kada je Bog uklonio ogradu i dozvolio neprijateljima Izraela da uđu. Zašto? Zato što je Izrael odbacio svoga pastira. Neka bude ruka tvoja nad čovekom desnice tvoje, nad sinom čovečijim koga si utvrdio sebi. Bogu s desne strane je mesto sile. Ko je Bogu s desne strane? Izraelov Mesija. David je pisao, reče Gospod Gospodu mom, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Gospod Isus je ovo primenio na sebe, kada su njegovi neprijatelji sumnjali i ispitivali njegove izjave o tome da je Mesija. Još tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 35. stihu nalazimo izveštaj o Raheli, koja je rodila svog drugog sina pored puta koji vodi u Vitlejem. Ta beba je bio Venijamin, ali ga ona nije tako zvala. Kada je pogledala tog mališana koga je rodila, nazvala ga je Venonija, što znači sin moje patnje. Ali, kad ga je Jakov ugledao, mislim da je beba imala oči poput njegove lepe Rahele. Rekao je, ne, neće se zvati Venonija, nego ćemo ga nazvati Venijamin, jer je on sin moje desnice. Venijamin je slika Gospoda Isusa Hrista, koji je došao na zemlju prvi put kao sin patnje. Ali danas je Bogu s desne strane. Za njega je otac rekao, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Jednoga dana on će sa tog mesta da se vrati na zemlju. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, i ime tvoje prizivaćemo. A onda po treći put imamo horus. Gospode, Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje, da se spasemo. Drugim rečima, obnovi nas, o Gospode nad vojskama, neka tvoje lice zasija nad nama. Ovo je divan, divan psalam. Psalam 81. Tema: pesma izbavljenja. Ovaj psalam je, kao i mnogi drugi, povezan sa prethodnim. Drugim rečima, imamo nastavak priče. molitva u prethodnom psalmu nije bila molitva za hrišćane. Ona odgovara vremenu Jakovljeve nevolje na kraju vremena. Za nas danas ovo je velika molitva. Amin. Dođi, Gospode Isuse. A u međuvremenu treba da ga molimo da nam pomogne da proširimo njegovu reč. Ovo je pesma izbavljenja. Počinje uzvišeno. Ovo je solo sopran. U naslovu piše načelniku pevačkom uz getsku spravu psalam Asafov. Radujte se Bogu, koji nam daje krepost. Poklikujte Bogu Jakovljevom. Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom. Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg. Jer je takav zakon u Izraelu naredba od Boga Jakovljevog. Mislim da je za ovaj odeljak ključni deo trubljenje u trube o meni, ili kad je mlad mesec. Ovo je sve vrlo prigodno, jer se mlad mesec javlja pre nego što izađe sunce pravednosti, koje na svojim zracima nosi isceljenje. On dolazi da ih izbavi. Ovo je divna slika praznika Senica. Izrael je imao 4 praznika, koja su se praznovala početkom godine. Pasha, praznik Pentekosta, praznik Prvina i praznik Senica. Ovaj psalam zvuči kao praznik Senica, koji se još nazivao i praznikom Truba, jer je takav zakon u Izraelu naredba od Boga Jakovljevog. To je bio divan dan. Njegovo ispunjenje će se ostvariti u budućnosti. Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izraelu, o, kada bi me poslušao, da ne bude u tebe tuđega Boga, i Bogu stranom nemoj se klanjati. Gospod ih podseća na prošlost. Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske. Otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti. Ovo je obećanje Izraelu, i treba tako i da ostavimo, ali svakako u ovom stihu za nas postoji duhovna lekcija. Bog mene nije izveo iz Egipta, ali me jeste spasao od greha, a greh je pod navodnicama Egipat današnjeg sveta. Sada Bog kaže, širom otvori usta, Vernone, i ja ću ih napuniti duhovnim blagoslovom. Upravo mi je to učinio. Bog mi je bio dobar. Ali neposlušan narod moj, glas moj, Izrael ne mari za me. Izrael ne mari za mene. Oni se još uvek nisu obratili Bogu. Nema mnogo razlike između izraelske i arapske strane, bar kada je u pitanju njihov odnos sa Bogom. Također, nema mnogo razlike između te zemlje i naše zemlje. U stvari, mislim da je Amerika u jako lošem duhovnom stanju, a ipak stalno govori svetu šta treba da radi. Zbog greha i promašaja mislim da treba da bude u kostreti i pepelu. Kao narod i kao pojedinci treba da se obrate Bogu. Psalam 82. Tema: Bog sudi sudijama svoga naroda. Ovo je psalam koji se pogrešno shvatao. Kritičari koji negiraju Hristovo božanstvo pozivaju se na ovaj psalam i ismejavaju ga. Ovo je još jedan proročki psalam koji gleda ka budućnosti za Božiji zemaljski narod, Izrael. U vezi sa ovim vidimo Božiju slavu. Divno je kada se to dvoje poveže i objedini. Ovo nam pruža proročki opis suda koji će Bog sprovesti tokom velike nevolje, kada bude spasao verni ostatak. Tako i počinje psalam. Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Bog stade na saboru Božijem. Ovo se još nije zbilo, ali on će tamo stajati tokom hiljadugodišnjeg carstva. Usred bogova izreče sud. Koga naziva bogovima? Dokle ćete suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Važno je da razumemo ovaj stih iz Svetog pisma. Obrati pažnju na to ko su bogovi. Bog sudije naziva bogovima, jer su stali na njegovo mesto i rade njegov posao pod navodnicama, ako smem tako da se izrazim. Sudite ubogome i sirotom, onog koga gone, i nište ga pravdajte. Izbavljajte ubogog i nište ga, iz ruke bezbožničke otimajte. Kada Gospod Isus Hristos dođe kao sudija ove zemlje, on će odbraniti siromašne, siročiće, one koji su napadani i one koji su u potrebi. Jedan od velikih argumenata protiv smrtne kazne jeste to da bogataši nikada ne plate kaznu za svoj zločin, a siromašni ga plate u celini. Argument je taj da zbog nejednakosti tu kaznu treba ukinuti. Bog ovako kaže sudijama: želim da branite uboge i sirote. Trenutna diskusija o tome da se siromašnima da ista prilika nije ništa novo. Ta ideja je stara koliko i knjiga psalama. Kada Gospod Isus kao Mesija bude vladao na ovoj zemlji, odbranit će siromašne i siročiće, one koji su napadani i u potrebi. Danas su sudije stale na Božije mesto, pa treba to isto da čine. Evo jednog zanimljivog stiha. Ne poznaše, niti razumeše, hode po tami, zadrmaše se zemlji svi temelji. Danas je svet svakako uzdrman i u velikim je previranjima. A jedan od najvećih problema su sudije na zemlji. Sudiji je vrlo lako da bude kao Pilat, da opere ruke i kaže: ne verujem u necivilizovani metod kažnjavanja ljudi smrtnom kaznom. Misli da na taj način može da izbegne odluku. Ali kad pred njega izađu oni koji su prekršili zakon, on mora da se seti da je pravda slepa. Ako je bogataš počinio zločin koji zaslužuje smrtnu kaznu, ona se mora sprovesti baš kao da je u pitanju siromah koji je počinio isti zločin. Nažalost, mali broj bogatih ljudi je platio za svoje zločine. Rekoh, bogovi ste i sinovi Višnjeg svi. Šta misli kad kaže bogovi ste? Sam Gospod Isus Hristos je citirao ovaj stih, kada su Jevreji sumnjali u njegovo božanstvo. Optužili su ga za hulu, jer se izjednačio sa Bogom. U Jovanu 10. poglavlju od 33. do 37. stiha ovako čitamo. Odgovoriše mu Judeji: za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što si ti kao čovek, pa se gradiš Bogom. Odgovori im Isus: zar ne stoji napisano u vašem zakonu, ja rekoh, bogovi ste. Kada one naziva bogovima, na koje se odnosi reč Božija, a pismo se ne može razrešiti, zašto vi kažete da huli na Boga onaj koga je otac posvetio i poslao na svet. Što sam rekao, ja sam sin Božiji. Ako ne činim dela svoga oca, ne verujete mi. Isus je ovim Jevrejima govorio da sede na sudijskim mestima. I kada je to jedan čovek čini, on zauzima mesto Boga. Mnogi vernici su krivi za to. Sude drugim vernicima. Pavle kaže, ja pak nimalo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski rod, a ni sam sebi ne sudim. Jer ne znam da sam šta kriv, ali time još nisam opravdan. Nego Gospod je taj koji meni sudi. Stoga nemojte da sudite ništa pre vremena, dok ne dođe Gospod, koji će osvetliti ono što je skriveno u tami i obelodaniti odluke naših srdaca. I tada će svako primiti od Boga pohvalu. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima u 4. poglavlju od 3. do 5. stiha. Apostol Pavle kaže da će jednoga dana stati pred Boga, pa zato čak ni sebi neće da sudi. Prijatelju, kada počneš nekome da sudiš, počeo si da se ponašaš kao Bog. Čim zauzmeš sudijski položaj, postaješ Bog. U strahu sam od naroda, u kome tako mnogo bezbožnih ljudi traži visoki položaj. Oni ništa ne znaju o istoriji zemlje koja je osnovana na Božjoj reči. Nisu u duhovnom skladu sa temeljem naroda. Pre mnogo godina bio sam impresioniran jednim sudijom u Njujorku, u Americi, koji je predsedavao nekim suđenjem. Sudilo se bračnom paru optuženom za špijunažu. Sudija je bio Jevrejin. Rekao je da je noć pre donošenja presude proveo u molitvi. To me je impresioniralo. Doneo je oštru presudu. Kada je doneo odluku, stupio je na mesto koje pripada Bogu. Taj sudija je zaista stajao na mestu Boga, kada je osudio živote to dvoje ljudi, koji su morali da plate za zločin prema državi. Čovek na takvom položaju treba da bude pobožan. On treba da bude čovek molitve. U našem savremenom društvu problem nije toliko u kriminalu, koliko u sudijama i kršenju reda i zakona. Čudno je da je kršenje reda i zakona počelo sa izdavanjem zakona, a ne sa kriminalnim elementima. Svaki put kad nekog osudiš, zauzeo si mesto koje pripada Bogu. Roditelji to treba da shvate. Šta Bog kaže mališanu koji odrasta u kući? Kaže mu ovako, deco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno u Gospodu. Ali samo malo. Šta ako mu roditelji ne govore da čini ono što je dobro i ispravno, iako ga ne vaspitavaju kako bi trebalo? Danas ima mnogo takvih roditelja. A Bog ovako kaže, njih ću smatrati odgovornim. Oni su na mom mestu. Oni su zauzeli to mesto, jer sam ja tom mališanu rekao, slušaj, sine, nastavu oca svog i ne ostavljaj nauku matere svoje. Neka Bog bude u pomoći onom ocu i majici, koji svoju decu ne vode pobožnim putem. Neko je postavio pitanje, šta je gore od odlaska u pakao? Odgovor je dao jedan veliki propovednik sa juga pre mnogo godina. Otići u pakao, tamo prepoznati glas svoga sina i upitati, sine, šta ti radiš ovde, a onda čuti odgovor, tata, išao sam za tobom. Ovo je izuzetan psalam. Bog sudijama ovako kaže, budite sigurni da ste u pravu, bogovi ste i svi ste deca Višnjega. Ali ćete kao ljudi pomreti, kao svaki knez pašćete. Bog podseća sudije koji stoje na mestu Boga, da su ljudska bića i da dolazi dan kada će oni stati pred Boga da im se sudi. Ustani, Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasledstvu svi narodi. Ovo će biti molitva izraelskog naroda. Mislim da mogu da se pridružim toj molitvi. O Bože, sudi ovoj zemlji. Bože, ti ćeš naslediti sve narode, ova zemlja je tvoja, ti joj sudiš. Verujem da je ovo molitva koju svi možemo moliti u ovom danu u kome živimo. Nastavit će se.